Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V Celovcu, Borovljah ter v Selah bodo v prihodnjih dneh potekali 19. primorski dnevi. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani pa razstavlja slikarka Tamara Burmic-Kitaja, ki je 40 let živela v Venezueli. V oddaji bomo slišali še nekaj obvestil in vabil in pa novice iz Argentine, tudi o 52. pristavskem dnevu in o spominu na škofa Slomška. K poslušanju vas lepo vabim Matjaž Mrljak in vsem želim še naprej lepo nadaljevanje nedeljskega popoldneva. Kulturna izmenjava med avstrijsko Koroško in Primorsko traja že 37 let. Letos se bodo do konca oktobra odvijali že 19. primorski dnevi na Koroškem. Pripravlja jih Krščanska kulturna zveza iz Celovca v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete v Gorici in Slovensko prosveto iz Trsta. Politično omizje je naslov prve prireditve, ki bo potekala v ponedeljek 21. oktobra ob 18. uri v Tišlerjevi dvorani v Celovcu. Sodelujejo tudi Narodni svet koroških Slovencev, Enotna lista, Svet slovenskih organizacij in zbirna stranka Slovencev v Italiji, Slovenska skupnost. Na večeru bodo predstavili in predvajali dokumentarec Za slovenski glas, ki opisuje potek in izvolitev olajšenega načina izvolitve slovenskega predstavnika v deželni svet Furlanije Julijske krajine. Predstavili bodo še publikacijo Boj za narodne pravice in demokracijo, v razpravi pa govorili o povojnem obnavljanju političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije. Deželni volilni zakon za izvolitev deželnega sveta Furlanije Julijske krajine vsebuje člen 28, ki omogoča olajšano izvolitev slovenskega predstavnika. Gre za edino zakonsko določilo v Italiji, ki uspešno omogoča slovenski narodni skupnosti v Furlaniji Julijski krajini, da si samostojno izvoli svojega predstavnika v deželno zakonodajno telo. Kako je do tega člena prišlo? Kakšna so bila nasprotovanja, težave in številna posvetovanja, je povzeto v dokumentarcu Za slovenski glas, ki ga je režiral mladi Daniel Petani iz Podgore. Dokumentarec je nastal v sklopu projekta Zastavimo skupne moči za skupne cilje ob 10. obletnici smrti doktorja Mirka Špacepana, ki ga je finančno podprla avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina s sredstvi iz zaščitnega zakona in vsebuje pričevanja glavnih takratnih političnih akterjev na ravni dežele in slovenske narodne skupnosti. Dogodki so se odvijali v drugi polovici leta 2006 in v prvih mesecih leta 2007, v obdobju, ko je slovenska narodna skupnost v Furlaniji Julijski krajini imela v deželnem svetu kar 5 svetnikov, ki pa so o členu za olajšeno izvolitev slovenskega predstavnika imeli različna mnenja in stališča. Glavno vlogo je odigral takratni deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Mirko Špacepan, ki je s pomočjo deželnega tajnika Damijana Trpina in člana deželnega tajništva Andreja Berdona uspel zbrati dovolj konsenza, da je bil omenjeni 28. člen deželnega volilnega zakona marca 2007 tudi odobren. Poleg Mirka Špacepana, ki je istega leta umrl zaradi hude bolezni, v dokumentarcu nastopajo takratni deželni predsednik Ricardo Ili, nekdanji deželni svetniki Tamara Blažina, Igor Kocijančič, Igor Dolenc, Kristijano Degano in Bruna Zorzini Spetič. Že omenjena Damijan Trpin in Andrej Berdon ter sedanji deželni svetnik slovenske skupnosti Igor Gabrovec. Slednji je bil aprila 2008 prvi izvoljen na podlagi omenjenega člena ter nato po isti poti potrjen leta 2013 in 2018. Dokumentarec je tudi poklon doktorju Mirku Špacepanu, ki je bil dolga leta med glavnimi političnimi osebnostmi na Goriškem in v deželnem okviru. Njegov prerani odhod je pustil globoko praznino, ne samo v vrstah stranke Slovenska skupnost, h kateri je pripadal, temveč tudi v celotni slovenski narodni skupnosti v Furlaniji Julijski krajini. Dokumentarec je bil premierno predvajan 26. avgusta letos v Gorici. Kot rečeno, predvajanje v Celovcu, v Tišlerjevi dvorani, bo ta ponedeljek 21. oktobra jutri torej ob 18. uri. Poglejmo zdaj še nekaj drugih prireditev 19. primorskih dnevov na Koroškem. V Ražunovi dvorani v Šentpetru v Rožu bo v sredo 23. oktobra ob 11.15 mladinska glasbena grozljivka Cvetličarna. Gostuje mladinska gledališka skupina M+ iz Števerjana. V petek 25. oktobra bodo na sporedu trije dogodki. Ob 11. uri bodo v Tišlerjevi dvorani v Celovcu predstavili publikacije, med njimi dokumentarno monografijo ob obletnici smrti Alojza Rebule. Popoldne bo slovenski spored ORF imel oddajo s primorskimi kulturniki. Zvečer ob 18.30 pa bo v mali dvorani mestne hiše v Borovljah srečanje glasbenih šol pod geslom Dober večer, sosed. V Farnem domu v Selah bo v soboto 26. oktobra ob 19.30 komedija v dveh delih Bosa v parku. Gostuje dramski odsek PD Štandreš. V nedeljo 27. oktobra bo v Farni cerkvi v Zilski Bistrici pri maši ob 10. uri in 30 minut pel cerkveni zbor iz Ukov. Zadnji dogodek pa bo v sredo 30. oktobra ob 11. uri šlo bo za odprtje razstave Pater Stanislav Škrabec tako in drugače o življenju in delu jezikoslovca Stanislava Škrabca, ki bo v knjižnici Univerze Alpe Jadran v Celovcu. Razstava bo na ogled 3 tedne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Meršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani so v četrtek odprli razstavo slovenske slikarke Tamare Burmitski-Taje. Rodila se je v Mariboru, 40 let pa je živela v Venezueli. Življenjska pot jo je vodila še v Pariz, Švico in Malezijo. Zdaj živi in ustvarja v Ljubljani. Razstavo je pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu s podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in je na ogled do 15. novembra. V katalogu o avtorici lahko še preberemo. Že v otroštvu je pokazala ljubezen do risanja. V novem okolju, torej v Venezueli, je bil njen prvi mentor ruski umetnik Mihajl Mihajlovič Hrisogonov. Po srednji šoli je nekaj časa študirala jezike v Švici, po vrnitvi v Karakas pa se je vpisala na arhitekturo in leta 1970 diplomirala v Ljubljani pri profesorju Edu Ravnikarju. Po diplomski študiji iz urbanizma je končala leta 1973 v Parizu, kjer je bila nekaj časa tudi zaposlena in je delala na različnih projektih. V Karakasu se je nato odprla obetavna akademska pot, saj je dobila mesto asistentke na fakulteti za arhitekturo. V sklopu umetnostne zgodovine pa vodila seminar o razlikah med vzhodno in zahodno umetnostjo. Vendar je bila ljubezen do slikarstva močnejša. Med letoma 1982 in 85 se je izpopolnjevala v slikarstvu na Akademiji Cristobal Rojas. Življenjske izkušnje so jo nato privedle v Malezijo, kjer je 3 leta raziskovala tehnike kitajskega slikarstva in se poglabljala v filozofsko podstat vzhodnega sveta. Njena neusahljiva želja po novih spoznanjih jo je povezovala z arheologi in etnologi na raznih druženjih in raziskovalnih poteh na območju Orinoka in jo odstirala skrivnostni svet staroselskih kultur. Uživljanje v zahodno, predvsem kitajsko kulturo, pa je ji razkrilo popolnoma neznan svet. Vse to je odločilno vplivalo na njeno umetnost. Po vrnitvi v Slovenijo se je tudi za njeno umetniško ustvarjanje začelo novo obdobje, v iskanju novih izzivov in poglabljanju priljubljenih tem. Njeno delovanje se izraža tudi v vodenju raznih umetniških delavnic, na primer v Zavodu svetega Stanislava, slikarskih kolonij, Most na Soči, udeležbi na slikarskih kolonijah, Sinji vrh in organizaciji razstav in predstavitev. Kot rečeno, zdaj razstavlja v Meršolovem zavodu Atrija Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani in ob tem smo z njo posneli tudi naslednji pogovor.
Sem zelo vesela, da lahko tukaj razstavljam. V tej razstavi to je, imam osebnih razstav več kak 30, tak da, in sem že tu enkrat razstavljala pred nekaj leti. Tako da me zelo veseli, da sem zopet tukaj. In pri tej razstavi sem želela pokazati kontrast med obema naravama, ta, ki je recimo v Južni Ameriki, in tako je v Evropi, kako je ta razlika, da je narava je zelo mogočna, ampak je zelo velika razlika, sploh pa zato, ker v Evropi so 4-letni časi, v Južni Ameriki je pa samo deževna in vroča doba. In sedaj so zelo prav, se dosti govori o Amazoni, o požarih, ampak v resnici v vroči dobi so tam vedno bili požari, že odkar sem spomnim, tako da sem hotela tudi pokazati, kako ta dva različna časa v tropiku ali v Alpah imajo drugač pogled na naravo. Ne, tudi v Evropi, recimo, vsa narava je vedno, kam greš, vidiš cirkvico, vidiš naselja, vidiš bajte, ne, tam pa ni nič. Ne. Edino, kaj se najde, kje so reke, se najdejo recimo to, kaj kličejo indijanci, domorodci. In to sem tudi predstavljala na sliki, da so skriti, ker v resnici se ne vidijo, ker je džungla, to področje je ogromno, je veliko kot cela Evropa. Oni so skriti in edino, kaj sem pokazala, je njihove tatuje. Ne? Ker v resnici se jih ne vidi. Ne? Tako, da, ampak predvsem sem želela narediti velike formate, ker danes ljudi ne vidijo. Tako da, če ni veliko, se ne vidi. Ne? In dobro, to je bil tudi meni izziv, ne, da naredim tako velike formate.
Ja, rekli ste, da veliko govorimo o Amazoniji, veliko pa tudi v Sloveniji v zadnjih časih govorimo o Venezueli, tudi o Slovencih, ki so tam in o njihovi želji nekaterih, da bi se vrnili, tudi ta razstava in ta priložnost odprtja bo tista, ko bo lahko in moč darovati sredstva za Slovence v Venezueli. Tudi to je najbrž bila priložnost, da razstavite svoje dela.
Ja, seveda. Prvo je bilo, zakaj sem naredila ta kontrast med, dala sem naslov Amazonije, ker je te slike, ampak v resnici je čist isto od Orinoka pa do Amazona, je ista pokrajina. Ne? Drugače pa efekt, prav namene te razstave je bil prav za te Slovence, v Venezueli se ogromno govori, ker so tam situacija resnično težka, nekaj mesto se je precej govorilo, zdaj je pa malo utišalo, ampak je situacija še težja. Tako da smo zelo veseli, da se je vlada odločila, da bo lahko nekaj slovenskih družin prišlo nazaj v Slovenijo.
Vi ste tudi kaj v stiku z njimi in kaj pomagate Slovencem v Venezueli?
V bistvu, jaz sem že tukaj 18 let, tako da sem v stiku bolj preko Facebooka, bi rekla, ne. Poznam pa te, recimo, ko so v Sloveniji tudi.
In kot sem razumel, vaše besede podpirate to, da se bodo vrnili in da bo vlada zdaj to omogočila.
Ja, seveda, ne. Vse v bistvu vse so Slovenci, ne. Tako da je zelo prav, da če se podpira, da drugi pridejo, dosti bolj pomembno je, da pridejo naši ljudi. Ne?
Ko ste bili vi v Venezueli, kako ste doživeli to deželo?
Venezuelo?
Ja.
Jaz sem prišla kot otrok in sem v bistvu, mi smo stali vedno zelo Slovenci, zato ker sem celo, ko so univerzo zaprli, sem jaz diplomirala na arhitekturi pri profesor Ravnikarju in potem sem se vrnila in potem sem zopet, tako da sem zelo pogosto prihajala in nisem nikoli izgubila stike. Venezuela je bila takrat, ko smo mi pred 30-timi, 40-timi leti, je bila, kak je danes Dubaj recimo. Je bila nafta, se je zelo gradilo, je bilo zelo mednarodno, je bila recimo sploh v Caracasu, je bilo ogromno mednarodnih firm, so se govorili vse jezike, recimo na fakulteti, na arhitekturi v Venezueli, smo imeli profesorje iz Nemčije, iz Španije, iz Argentine, tako da je bilo res zelo mednarodno. In je bila zelo lepa država, v bistvu je, kaj je krasno, je, da je tropska država, tako da vreme je vedno čudovito, da greš na morje celo leto, ne? In recimo to, kaj je najtežje vsem, ko se prihajamo, je mraz. To nas zelo vedno, ko pride, vedno ko gre, zima gre, pol mislimo, o, se je vrnilo in zdaj bo stalo, pa smo pa čisto razočarani, ko zopet začne mraz.
Koliko časa pa ste živeli v Venezueli?
56-97.
Se pravi 40 let, ne?
Ja.
Kar lepa doba.
Ja, je zelo lepa doba.
Imate lepe spomine na Venezuelo?
Jaz imam zelo lepe spomine na Venezuelo. Žal, tisto Venezuelo, katero sem poznala, ne obstaja več.
Se želite zdaj vrniti v tako, kot je, ali niti ne?
Ne, se ne upam.
Se sploh ne upate?
Ne, že se ne upam. In si jo rešil predstavljam, kakšna je bila.
No, vas je pot vodila ne le v Venezuelo, tudi v Pariz, Švico, Malezijo, torej po svetu.
Ja, jaz sem študirala v Švici jezike in pol v Franciji sem pa naredila urbanizem. In v Malezijo sem pa se učila kitajsko sodobno in klasično risanje, pa v bistvu smo šli tudi poslovno.
V času razstave boste tudi na voljo vsem, ki se zanimajo za likovno umetnost.
Ja, tako je, zato je smisel tudi razstave, da ljudi tudi sodelujejo. Ne samo, da jaz pridem in postavim slike in to je to, ne?
So kje vaša dela tudi stalno na ogled ali samo takole, kadar imate kakšno razstavo?
Dobro, svem, da so v nekaj muzeju na Tolminu, pa nekje, ampak ne vem točno kje. Ih imam tudi po celem svetu, ne? Drugače pa me pokličo.
Pokličajo in se dogovorite in je razstava lahko tudi v tistem njihovem kraju.
Ja, tako je.
Gospa Tamara Burmicki-Taja, zdaj na tej razstavi v Zavodu svetega Stanislava vidimo en del, ki nas popelje v Južno Ameriko, drug del, ki nas popelje v alpski svet. Kako pravzaprav nastajajo vaše slike?
Večinoma jaz zelo preštudiram kraj, katerega predstavljam. Recimo tudi zelo hodim po tistih krajih, zato ker ne samo, da jaz gledam, ampak prehodim, da poznam vse kote in pol pripravim recimo manjše slike, da se odločim, katere barve bom uporabljala. Tak da v bistvu je to ta slika, ta velika tukaj, je narejena na rižovem papirju prvo in pol je to montirana na platno. To je ena tehnika, ki sem si jaz izmislila. Aha. Zato, ker večinoma se rižov papir montira na drugi rižov papir, ne? Ampak se zelo hitro raztrga. Tako da sem se odločila, da ga montiram na platno, da tudi platno je bolj zdržljivo, pa tudi papir.
In to je iz enega kosa?
Ja, to je en kos.
Velik kos riževega platna.
Je skoraj 4 metra, kot 1,50.
Skoraj bi rekel, da je to en delček Slovenije. Ste to ujeli, te motive, nekje v Sloveniji?
Ja, je pogled, kak je v Sloveniji. Ne? Je ta alpska pokrajina in v resnici je bila to sinteza Alpo.
Spravi, tukaj predstavljate alpski svet, na drugi strani, kot sva že rekla, tega tropskega. Kje ste do zdaj že imeli razstave?
Sem imela po celem svetu. V resnici sem imela v Venezueli, v Sloveniji, v Maleziji, v Avstriji, v Italiji, v Združena država. Sem imela, ker mislim, da sem med 30 in 40 osebnih razstav že imela. Teh, ko so pa skupinske, pa večinoma ne omenjam, te sem imela pa vse posod, ja.
Eno od vaših tehnik ste že opisali, jih uporabljate več tehnik pri svojem ustvarjanju?
Ja, so različne tehnike, ne? In uporabljam tudi dosti marmol prah, pa uporabljam zlate lističe, teksturo. In večino parižev papir.
Kaj recimo trenutno ustvarjate? Imate tudi kakšno delo na kje na stojalu, v ateljeju?
Ja, v tem trenutku, zelo lepo vprašanje, delam en velik Triglav.
In je še v nastajanju?
Ja, sem pričakovala, da ga bom končala pravočasno, ampak je prevelik in mi ni uspelo, ker vedno mislim, da bo šlo hitreje.
Torej, pričakujemo potem, da ga bomo lahko videli na naslednji razstavi?
Ja, posebno zato, ker v resnici mislim, da je narava kot simbol, ta je bil namen te razstave, ne? Čeprav je moč narave, ampak tudi kot simbol, ne? Recimo Amazonija pljuča sveta, ne? Pol Triglav je vse posod izven Slovenije. Vsi Slovenci, kada rečejo Slovenijo, prvo pomislijo na Triglav. Večina kulturnih društv se imenuje Triglavsko društvo. Ne? Mislim, da kot simbol slovenstva je bolj močan Triglav za Slovence v tujini, kot je sploh v Sloveniji. V Sloveniji je bolj, da sem gor prišel, splezal ali kako pač naj bi bilo. Ne? Tam je pa prav simbol slovenstva.
Ali posežete tudi po drugih motivih ali je zgolj narava tista, ki vas najbolj pritegne?
Ne, trenutno delam naravo, ne? Ampak drugače delam tudi vrtove, konje sem en čas imela ciklus, tudi velike ptiče, tako da je različno. Ja, dobro, zdaj zadnja leta delam večinoma naravo, zato ker se mi zdi, da je najbolj močni izraz, ne? Ker mi smo del narave. Ne?
Gospa Tamara Burmic-Kitaja, najlepša hvala za ta pogovor in seveda želim, da bo veliko obiskovalcev si ogledalo to razstavo Neukrotljiva narava.
Ko je, hvala vam lepa in dobrodošli vsi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Inštitut za narodnostno vprašanje v Ljubljani pripravljata strokovno konferenco, na kateri se bodo predstavile nekatere nagrajenke 17. nagradnega natečaja za diplomska, magisterska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. To so doktorica Bernarda Volavšek-Kuraš iz Celovca, ki je prejela prvo nagrado za delo Slovenščina v novi srednji šoli, organizacijski okvir, integrativni pouk in leposlovje. Magistrica Larisa Petrič iz Ljubljane, ki je prejela tretjo nagrado za delo Domači okusi v novih okoljih, kako in zakaj jih iščemo, ter Janika Škerl iz Nabrežine, ki je prejela posebno nagrado za delo Izpeljava komunikacijskega modela posredovanja književnosti na podlagi analize pravljice po propovih funkcijah v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Nagrajenke bo predstavila in pogovor moderirala docentka doktorica Barbara Riman z Inštituta za narodnostno vprašanje Ljubljana. Pozdravila bosta profesorica doktorica Sonja Novak-Lukanovič, direktorica inštituta in dr. Zvone Žigon z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Strokovni posvet bo potekal v sejni sobi Inštituta za narodnostno vprašanje v Ljubljani Erjavčeva 26, drugo nadstropje, to sredo, 23. oktobra od 9.30 do 12.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Mohorjeva družba iz Celovca vabi na predstavitev knjig Miklavova lipa Pogreb. Delinde by Miklav das Begrebnis. Dve pripovedi iz občine Železna kaplja Bela, ki bo v petek 25. oktobra ob 14.30 na kmetiji Miklav, Lepena 3, Železna kaplja. Mohorjeva želi s projektom Smart Tourist, Spread the Caravans, regijo kulturno-turistično predstaviti in uveljaviti s pomočjo literature. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh stranih navdihovala in še navdihuje številne literarne ustvarjalce. Cilj je bralcem približati literarna dela, ki so vezana na te kraje regije in do njih omogočiti javen dostop. Zgodba Miklavova lipa, v izvirniku sicer Miklova lipa, se je prvič pojavila leta 1903 v knjižni zbirki Slovenske večernice Mohorjeve iz Celovca in opisuje zgodovino kmečke družine Miklav iz Železne kaplje v času turških upadov na Koroško. Zgodba naj bi nastala po resničnih dogodkih, po takih, kakršne so v družini pri Miklavu v Lepeni pripovedovali iz roda v rod. In kakor jih je gospodar domačije Florian Miklav povedal pisatelju Zbašniku ob koncu 19. stoletja. Druga zgodba Pogreb, ki prikazuje življenjsko zgodbo zakonskega para v odročnem gorskem območju nad Železno kapljo Bela, je bila prvič izdana leta 1902 pri Slovenski matici. Avtor Franz Bašnik, slovenski pesnik, pisatelj, kritik in urednik, rojen leta 1855 v Dolenji vasi na Dolenjskem, umrl leta 1935 v Ljubljani, je v svojih delih pripovedoval o kmečkem življenju. Privlačila pa ga je tudi zgodovinska tematika. V projektu so sedaj na novo izdali ponatis zgodovinskih povesti Frana Zmašnika v slovenskem izvirniku in v nemškem prevodu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa gremo v Argentino. Tednik Svobodna Slovenija prinaša zapis o 52. pristavskem dnevu. Kam v nedeljo? Na pristavo, kjer je vedno prijetno in veselo. Res je bilo tako. Ob 11. uri in 15 minut se je zbralo že veliko število pristavčanov in prijateljev pristave. Začeli smo s kratkim nagovorom Albina Klarrajha in dviganjem zastav ter z argentinsko in slovensko himno. Sledila je sveta maša, ki jo je daroval Franci Cukjati. Takoj po njej je bilo kosilo in naši mladi so nam postregli z okusno juho, pečenimi zrezki s krompirjem in solato ter sladoledom in kavo. Vse to so pripravile skrbne gospodinje pod vodstvom Ljudmile Golob. Popoldne je sledil bogat kulturni program. Najprej je nastopila pristavska folklorna skupina, ki je pred kratkim obnovila svoje delovanje in jo vodi Carlos Sequeira Alcazar. Nastopila je z lepimi narodnimi plesi. V dvorani pa so nas pričakovali naši najmlajši, učenci Prešernove šole, ki so nas razveselili z igro Moj Felix. Najprej je Albin Klarrajh pozdravil naša dušna pastirja, Francija Cukjatija in Roberta Bresta, pa veleposlanika Republike Slovenije, Alena Brejna Barganta, vse predsednike slovenskih domov v Buenos Airesu in vse navzoče. Sledil je pozdrav predsednika pristave Miloša Mavriča, pa predsednika Zedinjene Slovenije Jureta Komarja in lep nagovor veleposlanika Republike Slovenije Berganta, v katerem se je kot novi veleposlanik predstavil slovenske skupnosti na pristavi s kratkim orisom svojega diplomatskega delovanja. Sledila je zanimiva točka, v kateri sta Guillermo Gerbe in Martin Kikario, oba Argentinca, poročena s potomkami Slovencev, v slovenščini povedala, kako sta prišla v slovensko skupnost in zakaj cenita vrednote, ki nam jih vsem ta nudi. Oba sta se naučila slovenščine na tečaju ABC in pa v svojem družinskem krogu. Vzbudila sta veliko navdušenja med vsemi navzočimi. Na to je bila igra Moj Felix. Otroci Prešernove šole pod vodstvom režiserja Dominika Oblaka so nas razveselili z lepo odigrano predstavo. Vsi igralci so svoje vloge odlično izvedli. Predstavo so spremljali učenci Prešernove šole s petjem in prizori. Imeli so kapice in klobučke, primerne pesmicam, ki so jih peli. Ob odru na steni pa smo videli slike krajev, v katerih se je mudil zajček Felix. Sceno so lepo pripravili starši otrok pod vodstvom Sandre Petkovšek-Beltram. Za ozvočenje pa je poskrbel audio predstava. Sledila je zahvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi tega lepega praznovanja. V spodnjih prostorih doma pa je bila razstava naših umetnikov in podjetnikov. Preživeli smo lep dan in bilo je, kot smo pričakovali, prijetno in veselo na pristavi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
V argentinskem tedniku Svobodna Slovenija najdemo tudi zapis o proslavi šolskih otrok v čast blaženemu škofu Slomšku. September je pomemben mesec, saj proslavljamo blaženega škofa Antona Martina Slomška ter učiteljski dan. Lepo je, da se združimo pod Božjim blagoslovom in skupaj prosimo, naj bi še v bodočnosti delali skupaj za ohranjanje slovenskega jezika in ljubezni do Boga in slovenskega naroda. Prav na pomladanski dan v soboto 21. septembra, kakor da bi nas narava vabila, da obnovimo moči in z veseljem darujemo talente za skupnost, smo se zbrali učenci in učitelji vseh šol v slovenski hiši, da bi skupaj praznovali Slomškovo proslavo. V cerkvi Marije Pomagaj je Toni Burja daroval sveto mašo, pri kateri smo molili za vse učitelje. Lepo je videti, kako se združijo moči med družinami in šolo, da bi naši mali še naprej čutili ljubezen do domovine, jezika ter kulture. Toni nam je med pridigo svetoval preko zgodbe o vrani in lisici, naj ostanemo dobri in zvesti. V vsaki šoli je lepo videti, kako se med seboj ljubimo in si drug drugemu dobro želimo. Vsa šolska družina se združi pred oltarjem, ne glede na domove, z isto ljubeznijo, ki je naše prve vzgojitelje ter otroke podala na to lepo pot poučevanja maternega jezika. Naj edino ta ljubezen vodi še naprej vsako delo ter poplača ves trud katehetov, učiteljev ter staršev, ki vsako soboto znova vstopijo v razrede. Pri maši je bilo zelo lepo slišati družine iz Rožmanove šole, ki so s skupnim petjem vabile vse naj slavimo Boga in z njimi za konec zapeli pesem o blaženem Antonu Martinu Slomšku. Naj nam bodo njegove besede, sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ, kot spodbuda, da hodimo po pravi poti poučevanja. Po kratkem odmoru na toplem sončku smo se zbrali v dvorani škofa Rožmana, kjer je vse zbrane pozdravil šolski referent Marcelo Brula. Preširnova šola nam je prikazala igro Moj Felix. Vsi šolski otroci so nastopili s petjem, plesom in igranjem. Dinamična igra je objela vse gledalce, saj so se stalno gibali po dvorani med občinstvom in peli iz različnih kotičkov. Tako je Felixovo potovanje vse popeljalo v različne kraje sveta. Kdo je Felix, smo se spraševali. To je Metkin plišasti zajček, ki ga je izgubila na letališču. Zelo jo je skrbelo, kje je in kaj dela. Nekega dne pa je prejela Felixovo pismo. Cela družina je z zanimanjem prebirala pripovedovanja o lepih krajih, katerih si ni bilo treba predstavljati, ker smo jih navdušeno gledali na diapozitivih. Pisal ji je iz Londona, iz Pariza, Ljubljane, Rima, pa še iz Kajra in Kenije. Tudi v New Yorku je bil. Koliko krajev in običajev smo spoznali z njim. Meseca decembra na Miklavžu večer pa družinica zasliši zvonec in se mlada fanta prestrašita, češ, da so parkli, a očka odpre vrata in zagleda Felixa. Vsi se razveselijo, še posebno pa Metka. Večina otrok se je spraševala, kako je Felix lahko potoval po svetu, a to je skrivnost, ki bo ostala med Metko in Felixom. Med igro so nas otroci poučili o znamenitostih vsakega kraja. Spoznali smo kulturo, kulinariko, glasbo in glavne turistične atrakcije. Slišali smo tudi petje odraslih, ki nas je odpeljalo do teh držav. Znova je družina zelo pomemben steber pri poučevanju maternega jezika in ko se moči združijo, ko otroci vidijo in slišijo zgled staršev, je to prva šola in pričevanje tega zaklada, ki smo ga podedovali. Predno smo učili, smo se zahvalili Preširnovi šoli, voditeljici, učiteljicam, režiserju, pomočnikom, staršem in otrokom. Otroci so izredno sproščeno in navdušeno odigrali svoje vloge. Toliko dela je dobilo plačilo s priznanjem oziroma z močnim ploskanjem. A najbolj pomembno je to, da so nam z veseljem uresničili cilj. Podarili so nam nepozabno Slomškovo proslavo. Najlepša hvala vsem pridnim rokam in radodarnim srcem. Imejmo radi besede Antona Martina Slomška in vzemimo si jih za zgled. Materni jezik je prvi božji dar. Zanj moramo skrbeti, da ga častimo, radi slovensko govorimo, prepevamo in se veselimo. Dodajamo pa še to, da naj se kot ena sama slovenska skupnost med seboj ljubimo, si pomagamo in še naslednje rodove navdušujemo, da bo še mnogo let slovenska šola na argentinskih tleh tako lepo cvetela in veselje sejala. Tako je zapisalo učiteljstvo Igličeve šole ABC po slovensko.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Svetovni slovenski kongres vabi na 10. konferenco slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, ki bo potekala 24. in 25. oktobra na Inštitutu Jožef Štefan, Jamova 39 v Ljubljani. Častni pokrovitelj je predsednik slovenske vlade Marjan Šarec. Osrednje programske točke so: razvoj globalne ekonomije, meje in vplivi na družbo, tehnološke perspektive in izzivi sodobnega gospodarstva, predstavitev dosežkov slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov doma in po svetu, podnebne spremembe in ekologija, vplivi na gospodarstvo. Kotizacije za udeležbo na konferenci ni, prijave pa zbira Svetovni slovenski kongres, ki bo ob začetku tudi izdal zbornik s prispevki sodelujočih v programu in mu na voljo udeležencem na konferenci ter kasneje v pisarni kongresa. Za dodatne informacije se torej obrnite kar na Svetovni slovenski kongres. Konferenco pripravlja v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, Klubom slovenskih podjetnikov in Slovensko znanstveno fundacijo. In s tem vabilom smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do konca tokratne oddaje. Matjaž Mrljak, se vam zahvaljujem za pozornost, želim lep teden in vabim k poslušanju znova prihodnjo nedeljo popoldne. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.